Sāksim ar brīdinājumu, kurš izplatīts Twitterī, bet citos medijos neskāpēc nav parādījies. Aicinām visus gājējus un autovadītājus būt uzmanīgie, jo Latvijā nesen ir notikusi premjera maiņa. Kāda tur sakarība? Elementāri bijusī premjera. Lemdot straujam, Twitterī visiem saka, pēc 2 gadiem šodien piesēdos pie automašīnas stūris. Tehniskās iemaņas nav aizmirsušās, grūtāk esot koncentrēties uz apkārtējo situāciju. Nu tagad saprot, vai autovarī skaita pieaugums šodien saistīts ar sasalstošo lietu vai šo tvītu, bet ja neticat nejaušībām, Twitter apskata veidošanas brīdī straujums tvītam bija tieši 112 reizes cilvēki atzīmējuši, ka viņiem tas patīk. Šis vairs nav par straujumu, bet ir tādas dienas, kad tiešām gribētos, lai no tevis smiltis birst. Tiešā nozīmē Twitterī saka Džeina Tamuļeviča, reaģējot uz 4 dienas ledū kalto Rīgu. Īsts trillers ir vecrīgā, kur senatnīgais un aplidojušais bruģis nežēlo nevienu. Jaunieši slidinās, tantuki turas pie māju sienām, turisti krīt busis polē, stāvot uz vietas tā, no notikuma vietas ziņo Uģis Lībiec. Daudz arī ziņo par to, cik reizes šodien strauji piezemējušies un cik reizes pārkāpuši valsts valodas likumus to reaģējot. Jo īpaši daudz tai saprotamu svešvārdu tiek veltīts Rīgas domei. Iespējams, tas tāds smalks humors no viņa puses paziņot, ka rīdznieku kartes īpašniekus nākotnē sagaida laika un slīdošā grafika biļetes sabiedriskajā transportā. Rīdznieku kartei daudz priekšrocības smeja Madara Fridriksona, jo rīdznieku kartes īpašniekiem uz ledainām ietvēm slīdot mazāk. Ja tā mazliet nopietnāk, gribētos redzēt aprēķinus, kā Rīgas doma plāno sekt zaudējumus Rīgas satiksmei un kādēļ omei no Bauskas šāda biļešu iespēja nebūs, maicā Krišjānis Bušs. Guntis Ščerbinskis viņam paskaidro, priekšvēlēšanu gadā daudz, kas iepriekš bijis neizdevīgs, pēkšņi kļūst izdevīgs. Tik vienkārši. Bet ja kaut kas nav vienkārši, tas ir notiekošais partijā vienotība, turpina tas pats Guntis. Vienotība paziņo, ka turpmāk aktīvāk iestāsies par pensionāru labklājību. Un ierosina auto uzturēšanas kompensācijas Saeimas deputātiem. Deputāti Jura Šulcs priekšlikums saviļņo daudzas Twitter lietotājas. Laba doma, jāvāc parakst, lai tāda ekstra visās profesijās rosina Romāns Meļņiks. Atbalstoši ir arī rakstniece Liana Langa. Kāpēc pašiem uzturēt auto? Kompensēsim arī tualetes papīru tautas kalpiem. Lai nepietrūktu, ko kompensēt, Ilzei Krūmiņai ir vēl pāris idejas. Kompensācija par izdaldēto bikštibenu, nogurušo balsošanas pirkstu un vajadzētu kompensēt arī sarūkošo sirdsapziņu. Nedēļas nogale Twitterī būtu bijusi prieka un līksmes pilna, jūsmojot par Grammy balvas saņēmēju Nelsonu un mūsu 4. Pasaules čempionu skeletonā Martina Dukuri, ja vien Latvijas televīzijā nebūtu rādīta britu raidorganizācijas BBC, jeb kā mēdz jokot latgaļi, Bāba bābai sacīja filma par Krievijas iebrukumu Latvijā. Politiskās partijas Latvijas Krievu savienība rīko protesta akciju pie ministru kabineta, Latgales pašvaldība vadītāja iebilst pret filmas rādīšanu. Atbalsts no Twitter lietotājiem nesaņem ne pirmie, ne otrie. Laikam palaidu garām. Bija jau vēstuli no Latgales mēriem, kur viņi trako par Krievijas propagandas filmām, vaicā Twitter lietotājs Suņu Jēkabs. Līdzīgs jautājums ir arī Jānim Zalgauckim. Ties kāpēc tā Plinera Ždanokas branža neiet piketā, kad Krievija izplat melus par Latviju, viņš vaicā. Bet tā jau arī bija, saka Edgars Eglītis, ka investori Latgalē rindā stāvēja, un ja ne šī BBC filma, Daugavpils jau sen būtu bijusi Dubaja 2. Bet Twitter apskat noslēdzot, pēdējā laikā sociālajos tīklos aizvien biežāk manāmas patukšas sporta klubu bildes ar ironiskiem komentāriem par jaungada apņemšanos visai ātro izplēnēšanu, un šajā kontekstā trāpīgs ir Twitter lietotāja Erika piedāvātā kaloriju definīcija. Kas ir kalorijas? Tie ir mazi zvēriņi, kas atnāk pa naktīm un samazina drēbes. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.